Labrīt, kungam, dāmas.
Jau pašā rīta agrumā zemesardzes pirmās Rīgas brigādes zemesargi tiekas Jūrmalā pie Dubultu stacijas, lai izrunātu šīs dienas darba plānu un sadalītu pienākumus. Šodien paredzēts gan zāģēt un novākt lūzušos kokus, gan atbrīvot no ūdens aplūdušās vietas. Kā stāsta zemesardzes štāba virsniece pulkvežu leitnante Anita Pizele, darboties sākuši jau nedēļas sākumā, palīdzot valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam atbrīvot ceļus no kokiem Dobelē un Jelgavā.
Pārsvarā darbos tika iesaistīti zemesargi, kas var novākt kritušos kokus no ceļiem. Tiek izmantota smagā tehnika šo koku transportēšanai uz pašvaldības norādītām vietām. Ir arī pieteicies viens pat veterāns, kas ir brīvprātīgi darbojas šo seku likvidēšanā. Un tiek izmantota arī zaģēšanas pakalpojumi, ko zemesargi paši ir iemācījušies un spēja šādus darbus veikt.
Zemesardzes pirmās Rīgas brigādes 17. Kaujas atbalsta bataljona seržants Andrus uzsver, ka visi ir brīvprātīgi pieteikušies palīdzēt. Starp zemesargiem ir gan sievietes, gan vīrieši. Viņš norāda, ka darbs ir apjomīgs un ikdienu sanāk darboties ap 9 stundām.
Protams, primārais karavīra darbs ir valsts aizsardzība, bet kā ir sekundārais atbalsts sniegšana cilvēkiem. Ja cilvēks redz, ka formstarpā karavīrs viņus atbalsta, tad arī viņam tā uzticība visai organizācijai rodas lielāka. Vīriem nav nekas pagrūti. Viņi dara izpildu un ar lielu entuziasmu izdara visus viņam uzdotos uzdevumus.
Pašā rīta agrumā pie darbiem ķērušies arī Nacionālo bruņoto spēku sauzemes spēku mehanizētās kājnieku brigādes karavīri, kas Strēlnieku prospektā tīra parkus, ietves un ceļus no nolūzušajiem kokiem. Sauzemes spēku koordinators Jūrmalā ir virsseržants Agris Vilnis, kura pienākums ir saskaņot un noorganizēt darbu starp karavīriem un Jūrmalas domi. Viņš stāsta, ka pieredze vētras seku novēršanā gūta jau no pērnā gada vētras un lielās krusas.
Kā no 8:00 tā līdz var teikt 8:00 vakarā notiek tā darbu sadalīšanā, jo tie objekti parādās pēkšņi, iedzīvotāji noziņo domē, attiecīgi mēs rēģējam, braucam uz notikumu vietām un skatāmies, cik daudz mēs varam palīdzēt, cik daudz var atbalstīt civili iedzīvotājs. Sākot no otrdienas, kad mēs esam norēģējuši uz to, var teikt, izsaukumu šeit, bija, var teikt, skats tāds šausmīgs, jā, bet dienam ejot, tas skats paliek sakārtotāks, izbraucāmāks un vizuāli patīkamāks.
Arī sauzemes spēku otrā mehanizētā kājnieku bataljona komandieris, kapteinis Jevgēnijs Berzins, norāda, ka nav tāds grūts vai viegls darbs. Ir vienkārši darbs, kas ir jāizdara līdz galam.
Visi zāģi operatori ir sertificēti, kas ir izgājuši kursu, un līdz ar to tā bija prioritāte. Paralēli mūsu ikdienai notiek valsts aizsardzības dienesta apmācība, līdz ar to nācās arī instruktors un kareivis sastāvu izvilkt no šī atbalsta jaunu pieslēgt šeit Jūrmalā.
Kopā ar jūras spēku karavīriem to glābšanas smagajā automašīnā devos uz Vaivariem, kur jau 14 stundas karavīri palīdz iedzīvotājiem, sūknējot ūdeni ārā no aplūdušajiem māju pagalmiem.
Vairāk kā 300 metri iet uz jūru.
Kā, viņš pat taisno ir uz jūru?
Jā, tāpēc, ka nav iegas pumpa šeit kaut kur, pēc kā savada kudzins palika šeit uz vietas.
Tā par šļūteni, kas no māju pagalmiem stiepjas daudzu metru garumā caur mežu līdz jūrai, kur ūdeni izpumpē, stāsta jūras spēku bocmanis Roberts Kopinovs. Pēc pašvaldības lūguma jūras spēku karavīri ieradušies Jūrmalā, lai pumpētu ūdeni ārā no cilvēku māju pagalmiem. Pat laban viņi Jūrmalā strādāja otro dienu pēc kārtas. Kā stāsta Kopinovs, grūtākais ir dabūt ūdeni no punkta A līdz punktam B, jo attālums ir ļoti garš, taču pati ūdens pumpēšana gan problēmas neradot.
Mums palik visu laiku šeit uz vietas. Kontrole, pumpe, kontrole sukniša, tāpēc, ka tur vajag degvielu pielikt un tā tālāk, lai nebūtu problēmas pēc tam. Mums pašlaik 8 cilvēki, pa nakti šeit bija brigāda 3 cilvēki.
Tās dziļākās vietas, cik ir bijis tas ūdens dziļš?
Mums ir speciāla kombinezone, bija ap 60 cm 70. Cilvēki rādīja, ka viņa mājas pirmais stāv ūdens. Un ļoti patīk, ka cilvēki atnāk un skatās, ka ūdens ārā iet no mājām. Un viņš fotografa un zvan sievai. Redzat, kā man sieva, kā man ūdens iet ārā.
Gan karavīri, gan zemesargi atzīst, ka šo pāris dienu laikā ir saņēmuši negaidīt lielu atbalstu un labus vārdus no jūrmalniekiem, kas nāk klāt un pateicis par smagu darbu, piedāvā savu palīdzību un pat cienā ar kafiju, picu un citiem gardumiem. Esot pie jūras spēkiem, Vaivaros sastopu Niklāvu, vienu no iedzīvotājiem, kuram karavīri palīdzējuši. Viņš sarunā vairāk kārt pasakas jūras spēkiem un atzīst, ja ne viņi, tad ne tikai pagalms, bet arī māja būtu aplūdusi.
Mums burtiski ūdens līmenis jau bija pāri durvju slieksnim, garāža jau bija aplūdusi, kad viņi atbrauca un reāli mūs izglāba no pilnīga posta. Un viņi strādājuši ir visu vakar pēcpusdienu, visu nakti. Mēs turējāmies, mēs uztaisījām barikādes. Pa laimi sagaidījām, un tad, kad sagaidījām, tad ļoti, ļoti operatīvi viņi visu izdarīja. Un kā nodokļu maksātājiem milzīgs prieks ir, ka Latvijas valsts tiešām šajā gadījumā palīdzēja.
Starp karavīriem un zemessargiem, kas palīdz novērst vētras postījumus, ir arī jūrmalnieki, kuri atzīst, ka šis posts skar viņus personīgi, kas vēl vairāk motivē palīdzēt. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.